Helsingissä syntynyt 52-vuotias Antti-Juhani Rinne vietti lapsuuden Loviisassa ja sittemmin Hyvinkäällä. Rinteen molemmat vanhemmat olivat juristeja ja hänen isänsä Juhani Rinne oli demariaktivisti ja toimi myös kaupunginjohtajana. Antti Rinne kasvoi liikkeeseen jo hyvin nuorena, kun harrastukset löytyivät Suomen demokraattisen puolueen varhaisnuorten järjestöstä Nuoret Kotkat. Musiikilla on myös ollut suuri merkitys aina Antti Rinteen elämässä. Hän opiskeli ensin Loviisan seurakunnan kanttorin opastuksella pienoa ja myöhemmin klarinettia, soitti sitä Hyvinkään työväenopiston soittokunnassa ja tanssibändeissä. Nuorena miehenä Antti Rinne työskenteli pari vuotta näyttelijä Veikko Sinisalon auton kuljettajana ja näyttämön miehenä ja mainitseekin Sinisalon eräänä merkittävimmistä vaikuttajista omaan elämäänsä, opettaen muun muassa ihmisten kunnioittamista. Antti Rinne valmistui 1,5 vuodessa oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987. Sen jälkeen Rinne toimi auto- ja kuljetusalan työntekijäliitossa AKT:ssa ensin järjestösihteerinä ja lopuksi lakimiehenä. Rinne on sittemmin johtanut erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOa, toimihenkilöunionia ja viimeksi ammattiliitto PROta. Antti Rinne on toiminut Suomen demokraattisen puolueen puheenjohtajana toukokuusta 2014 ja valtiovarainministerinä kesäkuusta 2014, ensin lyhyesti Kataisen hallituksessa ja nyt Stubbin hallituksessa. Antti Rinne on naimisissa 3. kertaa. Hänellä on 2 aikuista tytärtä avioliitosta Merja Rinteen kanssa sekä 2 pientä lasten lasta. Rinteen nykyinen puoliso on automaatioinsinööri Heta Ravolainen Rinne. Perheeseen kuuluu myös 2 tytärtä nykyisen puolison edellisestä avioliitosta. Tapasin valtiovarainministeri Antti Rinteen viime viikon torstaina Tuomiokirkon kryptassa kirkon arvoillan jälkeen ja halusin selvittää pintaa syvemmältä hänen henkilökohtaiset arvonsa. Antti Rinne, olet valmistunut vuonna 1987 oikeustieteiden kandiksi ja siitä alkoi myöskin sitten heti AY-urasi. Ensin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitossa lähes 10 vuotta ja sitten 2000-luvulla erityisalojen toimihenkilöliiton puheenjohtajana ja 2011 ammattiliitto Proon puheenjohtajana. Ja kun taas siellä netin kautta sinun tutustuu, niin sinulla on aika kova maine tällaisena lakkokenraalina, ihan mafiosoksikin joku taisi sinua kutsua kovaksi pelimieheksi. Ootko muuten pelannut shakkia?
Shakkiakin olen pelannut, jalkapalloa ja jääkiekkoa ehkä enemmänkin, mutta kyllä shakkiakin pelaan mielellään isän kanssa aina silloin tällöin, nykyäänkin me pelataan. Mutta musta on tärkeää, että ihmiset erotetaan niin kuin 2 puolta. Että on se yksityinen ihminen ja sitten näissä hommissa ja aikaisemmissa on ollut se julkinen persona. Ammattiliiton puheenjohtajalla pitää olla tietty profiili, jotta on uskottava siellä työnantajapuolella ja jotta oma porukka, se omat ihmiset, jäsenet, uskoo siihen työn tekemiseen heidän puolestaan. Siihen liittyy se, että jossakin tilanteessa täytyy olla periksi antamaton sillä tavalla, että sen lakkouhkankin joutuu, kun neuvottelussa epäonnistuttaa, niin sit laittamaan. Mutta jos mä ajattelen niitä vuosia, jotka mä oon ollut ammattiliiton puheenjohtajana, niin esimerkiksi ammattiliitto Proossa, niin me tehtiin 60 työehtosopimusta. Mä kerkisin Proossa olla yhden kierroksen sitä ennen toimikeliuudinnan puheenjohtajana, 2-3 kierrosta puheenjohtajana neuvottelukierroksia, niin kun 60 työehtosopimusta tekee ja maksimissaan sopimuskierroksella 1 tai 2 alalla on työtaistelu uhka ja työtaistelut ei juurikaan, niin musta se ei kerro mistään muusta kuin siitä, että aika hyvin osaa neuvotella. Mä oon omasta mielestäni hyvä neuvottelemaan ja mä oon tehnyt työurani aikana 1,000 sopimusta, erilaista sopimusta on yksittäisten ihmisten riitajutuissa ja sitten on näitä työehtosopimuksia.
No näistä tuhansista sopimuksista, niin mikä olisi sellainen, minkä sä nostaisit sellaiseksi parhaimmaksi meritiksi Antti Rinteelle?
No mun mielestä kemian alan työehtosopimus tuossa 2000, 2005-2008. Silloin pystyttiin tekemään miesten ja naisten palkkatasa-arvon eteen paljon. Siellä on tämmöinen alan analyyttinen työehtosopimus, tai siis palkkausjärjestelmä, jossa otetaan tehtävien vaativuudet ja ihmisten pätevyydet oikealla tavalla huomioon. Ja se johti siihen, että tuolla alalla lähestulkoon koko miesten ja naisten välinen palkka, joka perustuu siis pelkästään sukupuolieroon, niin saatiin kurottu umpeen. Siitä tuli julkistakin kiitosta.
No entäs noiden vuosien aikana, onko jotain, mikä kaduttaa, mikä olisi voinut jättää tekemättä?
No varmaan montakin asiaa, yksittäistä asiaa, mitkä olisi voinut tehdä toisin, mutta että mua harmittaa se, että 2010 vai 2011 vuoden vaihteessa meillä oli tämä DNA-työtaistelu, jossa oli, joka kesti sitten hirveän pitkään. Ne ihmiset oli tosi sitkeästi oman asiansa puolesta ja ei tahdottu saada ratkaisua aikaisin. Ja siinä olisi pitänyt ehkä vähän syvemmälle mennä niin kuin asioissa ja katsoa niiden asioiden taakse, niin ehkä ne riidat olisi saanut ratkaistua työnantajapuolen kanssa helpommin.
No sinua on joskus mediassa kohdeltu myöskin aika kriittisesti ja oletko kokenut semmoista savustamista?
No silloin kun asettu julkisiin tehtäviin, niin silloin pitää kestää aika paljon enemmän kuin niille ihmisille, jotka ei asettu julkisiin tehtäviin.
No tuleeko siitä semmoinen kova kuori, että ei mikään tunnu?
Ei mulla kova kuori. Jotkut asiat sattuu, mutta se kuuluu asiaan, että silloin kun mun mielestä loukataan mua, niin silloin on oikeus loukkaantua, mutta näissä nykyisissä tehtävissä ja aiemmissa tehtävissä, niin en mä sitä julkisesti näytä. Että kyllä mä oon monta keskustelua näiden vuosien aikana käynyt läheisten ihmisten kanssa, purkanut itteni ja nämä läheiset ihmiset on sitten auttanut niissä.
No kun mä ajattelin, että kuinka kovissa neuvotteluissa sä oot ollut, niin se on varmaan ollut todella hieno niin kuin reitti tähän nykyiseen paikkaan, että kun tuot aika tällainen riitelevä hallitus, niin eikö se tarkoita sitä, että sulla on aika hyvät niin kuin taidot sitten siellä selvitä.
Musta tämä kuva siitä, että me ollaan riitelevä hallitus, niin se ei ole ainakaan meidän itse tarkoituksella synnyttämään, että jos mä katson tätä syksyä, siis viime syksyä tähän asti, niin me ollaan annettu eduskunnalle 257 tai jotain sitä luokkaa olevaa määrä lakiesityksiä ja me ollaan muutamista asioista oltu eri mieltä, niin ettei ole päästy eteenpäin, mutta niistähän ne isot asiat ja otsikot revitään sitten, jos me ollaan eri mieltä hallituksessa asioista, jotka olisi pitänyt pystyä viemään eteenpäin ja jää sitten huomioitta se, että valtaosa asioista kuitenkin yhteistyössä ja siis ehdoton valta enemmistö asioista yhteistyössä ollaan viety eteenpäin.
Niin onko se niin, että median kautta näkyy joku ihan toinen todellisuus, mitä se oikeasti on? Te olette siellä ihan hyviä kavereita.
No, kaveri sanoo ehkä vähän väärä, että mä en ole juurikaan, enkä mä usko, että hirveän monet ministerit on keskenään vapaa-aikana kovin paljon tekemisissä. Musta kaveruuteen liittyy se, että on muuten kuin se työ. Mutta musta me ollaan hyviä työkavereita sillä tavalla, että me otetaan välillä yhteen ihan reilusti, kerrotaan näkemykset. Siis yhteenotto ei tarkoita nyrkkitappelua tai huutamista, vaan että asioista ollaan eri mieltä. Ja valtaosa, niin kuin sanoin, niin me ollaan kyetty yhteistyössä erimielisyydestä huolimatta viemään eteenpäin. Että jos näkemysero on alussa ollutkin, niin sitten on päästy konsensuksen lopussa. Ja musta se on tärkeä asia, että mä kuvaisin tätä sillä tavalla, että meillä on hyvä työsuhde hallituksen sisällä tällä hetkellä ja tähän asti ollut. Nyt alkaa vaalit pikkusen näkyä vahvemmin vielä tässä yhteistyökuviossa, mutta että jos mä ajattelen sieltä kesäkuun lopusta lähtien, heinäkuun alusta lähtien, kun tätä hallitusta on taivallettu, niin musta on ollut kohtuullisen hyvä yhteistyöhenki asioiden eteenpäin viemiseen, että vaikeista paikoista ja vaikeista taloudellisista tilanteista huolimatta.
No kerroitkin tuossa, että olet jo ihan pienestä pitäen ollut mukana sosiaalidemokraattisen puolueen leireillä ja muualla, niin olisiko ollut mitään muuta vaihtoehtoa puolueeksi? Että missä vaiheessa siitä tuli sellainen ideologinen valinta?
No, mun isä on ollut demariaktiivi, on ollut kansanedustajan edustajaehdokkaana ja on ollut pari kertaa valitsemiehenä siihen aikaan, kun valitsemiehistä presidenttivalinnassa käytettiin, mutta että ei mulla ole koskaan tyrkytetty ja tupetettu, että sun pitää nyt ruveta demariksi. Että se oli vaan luonnollinen ratkaisu lähteä siihen lähellä olevaan kerhoon toimimaan, sattui olemaan nuorten kotien toimintaa. Ja kun mä sanoin äsken, että mä oon kasvanut liikkeeseen, niin mulla on siis ystäviä, tuttuja, kavereita tullut tätä kautta hirveästi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ylipäätään alkoi kiinnostua yhteiskunnallisista asioista siinä mielessä, että on yhteistä asioita hoitamista ja politiikka, niin ei mulla ollut epäselvää, että mä olin tutustunut joskus 17-18-vuotiaana, 16-vuotiaana SDP-ohjelmiin. Olin tutustunut myöskin muiden puolueiden ohjelmiin ja kyllä niin kuin tämä aate napsahti silleen omaan tahtoon, että mä haluan tämän liikkeen kanssa, tämän liikkeen arvojen kautta vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja eri tasoilla mä sitä sitten näiden vuosien mittaan on tehnytkin, että mulle kävi sillä tavalla, kun mä puolueeseen sitten varsinaisesti liityin 82, mä olin Lohjalla asuin silloin ja menin ensimmäisen kokoukseen liittymisen jälkeen, niin no eikö sitä sitten, kun nuori ihminen tulee paikan päälle, niin sihteeriä, jäsenkirjoja ja mitä kaikkea sitä sitten tulikaan siinä, että se on näiden kansanliikkeiden suola se, että kun uusi ihminen löytyy, niin sille kyllä löytyy tehtäviäkin.
Minkä takia sä oot halunnut lähteä politiikkaan? Minkä takia sä oot halunnut lähteä tekemään ja päättämään ja vaikuttamaan Suomen niin kuin kehittymiseen ja näihin asioihin?
No, mä oon nähnyt erilaista elämää lähiympäristössä Loviisassa. Me asuttiin kerrostalossa, missä oli kaikenlaisia ihmisiä ja erilaisia tarinoita ihmisistä. Ja kyllä mulla on niin kuin vahvasti kehittynyt oikeudentunto. Mä ajattelen sillä tavalla, että jos mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että ihmisarvo toteutuu jakamattomasti sillä tavalla, että jokainen ihminen pidetään mukana suomalaisessa yhteiskunnassa ja että epäonnistumisen jälkeen on mahdollista niin kuin uusi alku saada. Ja että tämä kaikki perustuu siihen, että meillä on demokraattinen yhteiskunta, jossa on yleinen yhtäläinen äänioikeus. Ne on niitä asioita, jotka mulle on synnyttänyt tahtotilan vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan entistä parempaa hyvinvointivaltiota rakentaa.
Vaaliekstrassa minun Kirsi Rostamon vieraana on tänään Suomen demokraattisen puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne. Tauon jälkeen selvitellään sitä, että miten Antti Rinteestä ja miksi tuli Suomen demokraattisen puolueen puheenjohtaja ja miten hänen omassa elämässään näkyvät sosiaalidemokraattien arvot, vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ja mitä kirkko ja kristillisyys merkitsee Antti Rinteelle.